Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 հունիսի 21-ն է, պատիվ ունեմի լիդեր Արթուր Վանեցյանը հրաժարվում է պատգամավորական մանդատից։ Ինչ է ակնկալվում բարձրագույն դատական խորհրդի կասեցված լիազորություններով նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի և նրա պարտականությունները կատարող Գագիկ Ջահանգիրյանի խնդրում աղմկահարույց ձայնագրության հրապարակման կապակցությամբ։ Ապարանում վերջին արյունալի միջադեպից հետո նշանակվել է նոր ոստիկանապետ։ Մեր տաղավարի հյուրը իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ և Եվրամիություն, Ռուսաստան նոր լարվածություն, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երեկոյան Թբիլիսիում տասնյակ հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել կոչանելով Եվրամիությանը Վրաստանին դաշինքի անդամ երկրի թեկնածուի կարգավիճակ տալ։ Եվրահանձնաժողովը իշեցնենք անցած շաբաթ առաջարկել է Ուկրաինային ու Մոլդովային նման կարգավիճակ շնորել Վրաստանին, դեռ ոչ պաշտոնական Թբիլիսին անարդար է որակել այդ որոշումը։ Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքին անդամակցության ձգտող Ֆինլանդիային չի հաջողվել համաձայնության հասնել Թուրքիայի հետ, հայտարարել է սկանդինավյան այդ երկրի նախագահ Սաուլի Նինիստյոն, հավելելով, որ քիչ հավանական է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամակցության գործընթացն ավարտին հասցվի մինչև սեպտեմբեր։ Շվեդիան, Ֆինլանդիան նախորդային բանակցություններ են վարել թուրքական կողմի հետ քննարկելու դաշինքին անդամակցելու իրենց հայտներն ու դրանց ընդդիմացող Անկարայի մտահոգությունները։ Թուրքիան շարունակում է պնդել, որ մեջբերում օրինական մտահոգություններ ունի կապված ահաբեկչության հետ։ Ռուսաստանում Եվրամիության դեսպան Մարկուս Սեդերերը Ռուսաստանի արտգործնախարարություն է կանչվել Լիտվայի տարածքով ռուսական բեռները Կալինինգրադի մարս տեղափոխելու արգելքի կապակցությամբ։ Մոսկվան պնդում է Վիլնյուսի որոշումը ոտոն ձգությունը Ռուսաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ և սպառնում պատասխան քայլով լիտվական իշխանությունները արգելքի որոշումը բացատրում են Եվրամիության նոր պայժամիջոցների սահմանմամբ։ Ռուսաստանի կողմից ուկրաինական նավահանգիստների արգելափակումը, գյուղատնտեսական և այլ ապրանքների արտահանման արգելքը պատերազմական հանցագործություն է, հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը։ Նրա կարծիքով ուկրաինական պարենի արտահանման հետ կապված ճգնաժամը կարող է սովի հանգեցնել աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Մոսկվան հերքում է մեղադրանքները պատրաստակամություն հայտնելով նավերի անվտանգ անցում ապահովել, սակայն համապատասխան ջրային տարածքը պետք է մաքրվի ականներից։ Իսրայելում կրկին արտահերտ ընտրություններ կանցկացվեն վերջին 3.5 տարվա ընթացքում 5-րդ անգամ։ 8 կուսակցություններից կազմված կոալիցիան չի հաջողվել ընդհանուր հայտարարի գալ սկզբունքային հարցի շուրջ։ Մի փաստաթղթի գործունեության երկարաձգման ըստ որի Հորդանանգետի արևմտյան ափի հրեական բնակավայրերն ապրում են իսրայելի, այլ ոչ թե պաղեստինի ինքնավարության օրենքներով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ընդդիմությունը Հայաստան դաշինքի առաջնորդությամբ մայիսի 1-ից է սկսել զանգվածային բողոքները, բայց վասն ճշմարտության պետք է հիշել, որ դրանից օրեր առաջ պատիվ ունեմի լիդեր Արթուր Վանեցյանն է ազատության հրապարակում նստածույց սկսել։ Այսօր նա հրաժարվում է պատգամավորի մանդատից և հայտնում, որ հայրենիք կուսակցությունը խորհրդարանից դուրս է շարունակելու քաղաքական պայքարը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Պատիվ ունեմ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել պատգամավորի մանդատը վայր դնելու պատճառների մասին ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենը Facebook-ում է գրել։ Ասում է, այդ քայլին է գնացրել, քանի որ կարծում է, որ ազգային ժողովը դադարել է լինել իշխանափոխության հասնելու արդյունավետ հարթակ։
Պատգամավորական մանդատն ինձ համար երբեք ինքնանպատակ չի եղել, այն ընդամենը գործիք էր մեր երկրին ու պետականությանը ծառայելու համար, գործիք, որն այսօր այլևս ինձ համար կիրառելի չէ։ Մենք այսօր կանգնած ենք հայրենազրկման շեմին և սխալվելու իրավունք այլևս չունենք։ Պայքարն այլ ընտրանք չունի և, ինչպես բազմիցս նշել եմ, այսօր հանուն հայ ժողովրդի Հայաստանի և Արցախի պայքարում կուսակցական դրոշներ, բաժանարար գծեր ու կարգավիճակներ չկան։ Սա մեր համազգային պայքարն է և մենք հայրենիք կուսակցության անդամներս շարունակում ենք այն մեր ժողովրդի հետ միասին։
Հայրենիքի ղեկավարն իր գրառման մեջ նշել է, որ կուսակցության որոշմամբ փաստացի դադարում է գոյություն ունենալ հանրապետական կուսակցության ձևավորված պատիվ ունեմ դաշինքը։ Վանեցյանը հանրապետականի հետ անցկացրած ճանապարհը կարճ, սակայն հագեցած է համարում։
Շնորհակալություն եմ հայտնում պատիվ ունեմ եւ Հայաստան խմբակցությունների մեր գործընկերներին միասին անցած ճանապարհի ու համատեղ աշխատանքի համար։ Ուզում եմ վստահեցնել, որ իմ մանդատը վայր դնելու եւ հայրենիք կուսակցության խորհրդարանից դուրս պայքարը շարունակելու որոշումները բացառապես մեր ընտրությունն են եւ որևէ կերպ չեն կարող կաշկանդող կամ ուղղորդող գործոն հանդիսանալ պատիվ ունեմ խմբակցության մեր գործընկերների, այդ թվում հայրենիք կուսակցության առաջադրման ազգային ժողովանցած մեր անկուսակցական ընկերների համար։ Այս հարցում յուրաքանչյուր իր գիտակցված հիմնավորված ընտրությունը պիտի անի։
Արթուր Վանեցյանի հետ այսօր չկարողացանք կապվել, նա մեր հեռախոսազանգերն անպատասխան է թողնում, նաև նրա թիմակիցները չեն պատասխանում մեր զանգերին։ Վանեցյանն առաջինն էր, որ դեռ Գարնանը ազատության հրապարակում բողոքի ակցիա սկսեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին հասնելու պահանջով։ Ավելի ուշ էլ ազատությանն ասել էր, եթե չհաջողեն, Փաշինյանը մնա վարչապետ, այլևս խորհրդարան չի վերադառնալու։ Արթուր Վանեցյանի լիազորությունները կդադարեցվեն նրա հրաժարականի մասին ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունից մեկ շաբաթ անց, եթե նա այդ 7 օրերի ընթացքում դիմումը հետ չվերցնի։ Պատիվ ունեմ նախընտրական ցուցակում հաջորդը նախկին ԲՀԿ կամ պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանն է։ Առայժմ հայտնի չէ նա կվերցնի մանդատը թե ոչ։ Հստակ չէ նաև թե ով կղեկավարի պատիվ ունեմ ընդդիմադիր դաշինքը։
Գախնի ձայնագրությունը հերթական աղմկահարույց գործի առիթ, ոչ առաջին անգամն է, ոչ էլ թերևս վերջինը, երբ մարդիկ սեփական դիրքը ամրապնդելու և ընդդիմախոսինը թուլացնելու համար մեկ-մեկ ու թաքուն ձայնագրում են։ Բնականաբար հայտնի չէ, թե ով և ինչ հանգամանքներում է գախնալսել, հայտնի է միայն, որ ԲԴԽ-ը այցանում պայթել է սկանդալ, որը հանրության ուշադրության կենտրոնում է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աղմկահարույց ձայնագրության հրապարակումից հետո բարձրագույն դատական խորհուրդ է նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջահանգիրյանի փոփոխության հարց չի քննարկում։ Համենայն դեպս, մինչ այս պահը կարգապահական վարույթ հարուցելու որևէ նախաձեռնություն չկա, ազատությանը փոխանցեց ԲԴԽ-ի անդամ Գրիգոր Բեկմեդյանը, հավելելով, որ խորհրդում այսօր քննարկել են ձայնագրությունը ու ստացել պարզաբանումներ։
Տվյալ պայդրության որոշակի այսասած կասկածներ փարատվել են մեր մոտ։ Այո, մենք հանդիպման մասին ասած տարի մաթել ենք, որ նման հանդիպումա եղել, խորհրդի նիստում այդ հարցը բարձրացվել է, թե ինչ բովանդակություն ա եղել եւ ինչ են քննարկել, մենք չենք իմացել։
Անցած տարվա փետրվարին արված գախնի ձայնագրությունում Ջահանգիրյանը հորդորում է այն ժամանակ դեռ ԲԴԽ-ի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ռուբեն Վարդազարյանին հրաժարական տալ եւ խոսում է քրեական գործերի ընթացքին միջամտելու մասին։
Ես չեմ կարել կանգնեցնել, որտեղ իրանց հրահանգը արդեն ուրիշ տեղից են տալու։ Այդ մարդը չի տալու, իրան էլ է նրան տալու։ Դե շու, ես էտի պտի անեմ, էտի վզին դրացա։
Ջահանգիրյանը այս իշխանությունների օրոք ձայնագրությունից մեկ ամիս առաջ էր ընտրվել ԲԴԽ-ի անդամ և որպես խորհրդի ամենատարեց անդամ դարձել նախագահի պաշտոնակատար ապրիլի 15-ին, հենց նույն օրը, երբ քրեական գործով մեղադրյալ ներգրաված Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունները կասեցվել էին։ Ձայնագրության հրապարակումից հետո մամուլը գրեց, թե Վարդազարյանի հարցով խորհրդակցական սենյակում գտնվող բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշել է ընդհանրապես դադարեցնել նրա լիազորությունները։ Խորհրդակցական սենյակում գտնվող Բեկմեդյանն ասաց, որոշումը կհրապարակվի հունիսի 23-ին։
Երբ որ մենք խորհրդակցական սենյակից դուրս գանք, պարոն Ջանգյանը կտա հարցազրույց եւ շատ բարձրաբանումներ այնտեղ դուք կտեսնեք, հիմա այդ ոչինչ ավել չեմ կարող ասել։
Դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցի ղեկավար Գագիկ Ջանգիրյանի լիազորությունների դադարեցում հնարավոր է կարգապահական վարույթ սկսելու միջոցով, ինչի համար անհրաժեշտ է բարձրագույն դատական խորհրդի 10 անդամից առնվազն 3-ի ստորագրությունը։ Այս պահին, սակայն, ինչպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Բեկմեդյանը փոխանցեց, նման հարց չի քննարկվում։
Մաֆիական մարտաֆիլմ հիշեցնող Ապարանյան Արյունալի Բախումը երկու կյանք է խլել, կան ծանր վիրավորներ, ընդունվել են նաև կադրային վճիռներ իրավապահների համակարգում։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աշխատանքից ազատվել է ոստիկանության ապարանի բաժնի պետ Աշոտ Հայրապետյանը։ Այս պաշտոնանկությունը հաջորդում է ապարանից ոչ հեռու գտնվող Նիգավան գյուղի տարածքում տեղի ունեցած եւ երկու մարդու կյանք խլած կրակոցներին։ Ազատությունը ոստիկանության լրատվության վարչությունից փորձեց պարզել, արդյոք Հայրապետյանի պաշտոնից ազատումը կապված է հենց Նիգավանի դեպքերի հետ։ Ոստիկանությունից մեր հարցին հստակ չպատասխանեցին, միայն նշելով, թե համակարգում մեջբերեմ մշտապես տեղի են ունենում կադրային փոփոխություններ։ Սակայն Նիգավան գյուղի դաշտում սպանություն է եղել, վիճաբանել են մի խումբ երիտասարդներ, նրանցից մեկը հրացանով կրակել է իր հետ վիճող տղաների ուղությամբ, ինչի հետևանքով երկու հոգի, Հմայեկ Միքայելյանն ու Տիգրան Հարությունյանը մահացել են, եւս 5 անձ տեղափոխվել է բժշկական կենտրոններ։ Ըստ քնչական կոմիտեի ապարանում միջադեպի մասնակիցները երկու օր խնդիրներ են ունեցել միմյանց հետ, հանդիպումներ, վեճեր են եղել, ինչն ի վերջո հանգեցրել է արդեն վերջին եւ ողբերգական ելքով հանդիպմանը։ Արդյոք ոստիկանությունը տեղյակ էր եւ քայլեր չի ձեռնարկել բախումները վերահսկելու ուղությամբ, ոստիկանությունից այս հարցին չեն պատասխանում։ Մինչ այդ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի խոսքով բարդ է նման գնահատական տալը։
Ես չեմ կարող գնահատել ոստիկանության գործողությունները, որովհետեւ տեղյակ չեմ բոլորովին գործի նրբություններից, չգիտեմ ինչեր են եղել։ Շատ հնարավոր է, որ ինչ-որ երիտասարդներ հավաքված լինեին եւ ոստիկանությունը տեղյակ չլիներ այդ վեճերից։ Իսկ եթե տեղյակ է եղել, ունեցել է տեղեկություն, որ թշնամությունը այն աստիճանի է հասել, որ կարող են կրակել իրար վրա կամ կարող են իրար վնասել եւ ոչինչ չձեռնարկել, դա այլ խնդիր է, բայց կրկնվում, չունեմ ես նման տեղեկություններ։
Երկու երիտասարդների ուղությամբ կրակած 32-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է, քրեական գործ է հարուցվել սպանության եւ ապօրինի զենք պահելու հոդվածներով։
Մայիսի 1-ից սկսած ընդդիմությունը ամեն շաբաթ խոստացել է հասնել նպատակին և տապալել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Ինչու չիրականացան այդ հավաստիացումները։ Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Մեկ ու կես ամսվա ցույցեր անդիմության երբեմն ուղեկցվում են բռնություններով, ինչպես կգնահատեք երկ կողմանից։
Մենք ցույցառատ ժամանակներում ենք ապրել միշտ, 1988-ից սկսած ցույցերի ավանդույթներ ունենք եւ միշտ ցուցարարները եղել են կոռեկտության եւ օրենքի շրջանակներում։ Մենք նույնիսկ գազաններ չենք տրորել, մենք ծաղիկներ չենք տրորել, մենք իրար նկատմամբ եղել ենք բարյացակամ, եղել են նույնիսկ դեպքեր, երբ ցուցարարների նկատմամբ բիրտուժ են կիրառել, ապրիլի 12-ը հիշենք 2004 թվականի, մարտի 1-ը հիշենք, բայց երբեք ցուցարարները իրենք դուրս չեն եկել օրենքի շրջանակներից, իրենք նախահարցակ չեն եղել։ Այս վերջին դեպքը առաջինն էր երևի մեր պատմության մեջ, որ ցուցարարներն իրենք էին ագրեսիվ, նրանք էին հարցակվում, հիշեք Արմեն Մարտիրոսյանի վրա հարցակումը, այնուհետև էլի մարդկանց վրա հարցակումը, հայրենիքները ոչ թույլատրելի բարապաշարը ուսանորություն էր մեզանում։ Ես սա համարում եմ բացասական երևույթ եւ ապա նաեւ պատճառներից մեկը, թե ինչու մարդիկ չգնացին անդիմության հետևից։ Ես այն ժամանակ հոդված գրեցի, վերնագրնով դրեցի անդիմություն, որին հետևել չի կարելի, որովհետեւ նաեւ այսպիսի գործողություններ էին նրանք ծրագրել։ Ես չեմ կարծում, թե դրանք պատահական էին վախումների հետևանքով առաջացած քրեական գործերի դեպքում։ Դեսեք հիմա էլ են մարդիկ ձերբակալվում, կալանավորվում, բայց ոստիկաններն են ցուցմունքներ տալիս, որ իրենց հարվածել են կամ իրենց դիմադրել են եւ այն եւ այն։ Նույն կարգի միջոցով դեպքեր եղել են նաեւ, օրինակ վերցնենք 2008 թվականի մարտի 1-ին։ Մենք հիմա ազատորեն, ես գոնե տարիներ շարունակ խոսել եմ այն մասին, որ չի կարելի երկու ոստիկանի կամ մեկ ոստիկանի ցուցմունքով մարդուն դատապարտել։ Ինչու՞, որովհետեւ 2008 թվականին ցուցմունք տված ոստիկանները նույնիսկ դեպքի վայրերում չէին լինում։ Նրանք ուղղակի հանձնարարությամբ գնում էին դատարաններ, տալիս էին պահանջող ցուցմունքները եւ մարդկանց դատապարտում էին երկարատև ազատազրկման։ Իսկ այս դեպքում եւ ցուցարարները եւ ոստիկանները դեպքի մասնակիցներ են, եւ ես չեմ կարող ասել, թե այդ ոստիկանի տված ցուցմունքով չի կարելի այսօրն ձերբակալել կամ չձերբակալել։ Ուզում եմ ասել, որ երբ կողմանի այդ իրար չհասկանալը բառապաշարը անգամ դրդում է, որպեսի գնան բախման։
Մարդկանց թուրք ասել է այդ շարքում կդասեք։
Դա երևի թե ամենավանող կարգախոսն է եղել, որ ես ընդհանրապես ականջ ծակող գոնե իմ դեպքում այդպես է։ Թուրքը ժողովուրդ է, մեր հարևան ժողովուրդն է, եւ մի ամբողջ ժողովրդի անվանում վերցնել եւ օգտագործել որպես հայ հայանք, դա իր մեջ պարունակում է եւ սադրանք, եւ անթույլատրելի է, եւ ֆաշիզմի տարերը պարունակում, եւ խոսում է այդ կարգախոսը մտածող մարդկանց կամ օգտագործող մարդկանց որակի մասին։
Մեր միջազգային անդրադարձը Դոնբասում թեժ մարտեր են։ Շաբաթներ շարունակ այս նախադասությունն է ռազմաճակատից ստացվող ռեպորտաժներում լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ուկրաինական բանակի կորուստների մասին նախագահի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչը երեք ուշ երեկոյան հայտնել է, որ պատերազմի սկզբից ի վեր ուկրաինացի 10,000 զինվորական է զոհվել, 30,000-ը վիրավորվել են։ Այսօրվա դրությամբ ռազմաճակատում ծայրահեղ ծանր իրավիճակը մնում է Դոնբասում, Սևերոդոնեց քաղաքում։ Մարտերն արդեն ընթանում են քաղաքի արդյունաբերական շրջանում։ Ուկրաինական ուժերը մնացել են միայն քիմիական ազոտ գործարանի տարածքում, որտեղ նաև մի քանի հարյուր խաղաղ բնակիչ կա, հայտնել է Լուգանսկի մարզի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը հարևան Լիսիչանսկի մասին, ասելով, որ այնտեղ աղետալի ավերածություններ են։ Ռուսական ուժերը տասնյակ բնակելի շենքեր են հրետակոծել։ Երկու քաղաքները միացնող բոլոր կամուրջները պայթեցված են, Սևերոդոնեցկը և Լիսիչանսկը Լուգանսկի մարզի վերջին բնակավայրերն են, որտեղ ուկրաինական ուժեր կան։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մամուլի խոստնակ Օլեքսանդր Շպուտուն այսօրվա բրիֆինգում ասել է, որ Սևերոդոնեցկի ուղությամբ ուկրաինական զորքերի վրա տարբեր դրամաչափի հրետանային կրակը շարունակվում է։
Не припиняє штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк.
Սևերոդոնեցկի վրա լիակատար վերահսկողություն հաստատելու ռուսական ուժերի գրոհները չեն դադարում, ասել են նա, նաև հայտնելով, որ ռուսական օդուժը հարվածներ է հասցրել մոտակա բնակավայրերին։ ԱՄՆ-ում գործող պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտը վկայակոչելով ուկրաինական աղբյուրները նշում է, որ Սևերոդոնեցկի մարտերում այս շաբաթը կարող է վճռական լինել։ Ռուսական ուժերը կփորձեն ամբողջությամբ գրավել քաղաքը, մաքրել ազոտ գործարանի տարածքը և ավարտել ուկրաինական ուժերին շրջափակելու փորձերը։ Լեհ վերլուծաբան Կոնրադ Մուզիկան Թվիտերի իր բլոգում գրել է, որ Լիսիչանսկի տակ իրավիճակը ուկրաինացիների համար ավելի մռայլ է դառնում։ Ռուսական ուժերին Տոշկովկա Ուստինովկա շրջանում հաջողվել է ճեղքել պաշտպանությունը և հիմա նրանք գտնվում են Լիսիչանսկից ընդամենը 7 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ինչպես նախկինում ասել էի, Ուկրաինան պետք է զորքերը դուրս բերեր Սևերոդոնեցկից և կենտրոնանար այդ շրջանի պաշտպանության վրա, Շելենա։ Դոնեցկի մարզի ղեկավար Պավել Կիրիլենկոն հայտնել է, որ ռուսական ուժերի հրետակոծությունների հետևանքով վերջին օրվա ընթացքում մարզի գյուղերում 3 բնակիչ է զոհվել։ Նա նաև հայտնել է, որ անցած գիշերվա հրետակոծության հետևանքով Ավդիևկա ավանում ավերվել է համար 6 դպրոցը։ Սա այդ քաղաքում ոչնչացված արդեն 3-րդ դպրոցական շենքն է, իսկ ընդհանուր առմամբ Դոնեցկի մարզում շուրջ 200 դպրոցական շենքեր են վնասվել։ Խարկովի ուղությամբ, չնայած ռուսական ուժերը նահանջել էին և վերջին շրջանում նրանց գործողությունները հիմնականում ուղղված էին դիրքերը ամրապնդելու վրա, որպեսզի ուկրաինական ուժերին թույլ չտան հասնելու միջև պետական սահմանը, այնուամենայնիվ ռուսները շարունակում են հրետակոծել Ուկրաինայի երկրորդ խոշոր քաղաքը։ Խարկովի մարզի ղեկավար Օլեքսի Նեգուբովն ասել է, որ նախորեին ռուսների հրետակոծության հետևանքով 3 մարդ է զոհվել։ Սև ծովում նախորեին հրթիռակոծված ռուսական նավթային պլատֆորմներից մեկի հրդեհը միջև հիմա շարունակվում է, 7 մարդ դեռ համարվում է անհետ կորած, մյուս 2 պլատֆորմները թեթև են վնասվել, հրթիռակոծության պահին բոլոր 3 պլատֆորմների վրա 100 մարդ է գտնվել։ Բրիտանական ռազմական հետախուզության այսօրվա ամփոփագիրը վերլուծում է Սև ծովում ստեղծված իրավիճակը։ Բրիտանացի վերլուծաբանները նշում են, որ Ռուսաստանին չի հաջողվել ամբողջությամբ վերահսկողություն սահմանել ծովի վրա։ Պատերազմի սկզբից ի վեր Ռուսաստանը արդեն մի քանի նավ է կորցրել, այդ թվում Սևծովյան նավատորմի ֆլագման Մոսկվա հածանավը, իսկ հունիսի 17-ին ուկրաինական կողմը հայտնեց ԱՄՆ-ից ստացված հարպուն տեսակի հրթիռները առաջին անգամ հաջողությամբ կիրառելու մասին։ Հրթիռակոծվել էր Վասիլի Բեխնավը, որը զենք և զինվորներ էր տեղափոխում օկուպացված Զմեյնի կղզի։ Ուկրաինական առափնյա պաշտպանությունը թույլ չի տալիս ռուսական ուժերի տեղափոխում Սևծովյան հյուսիսարևմտյան շրջաններ, այդպիսով խառնելով Ռուսաստանի սկզբնական պլանները, նշում են բրիտանացի ռազմական փորձագետները։
Եթե Կալինինգրադի եւ Ռուսաստանի մնացած տարածքի միջև բեռնափոխադրումը չվերականգնվի, Ռուսաստանը իրեն վերապահում է ազգային շահը ապահովելու համար անհրաժեշտ միջոցների դիմելու իրավունք։ Սա Մոսկվան է պնդում։ Մենք չենք սրում վիճակը, մենք ընդամենը կատարում ենք Եվրամիության որոշումները։ Սա էլ Վիլնյուսի պատասխանն է։ Միջանցք հասկացությունը Եվրոպայի հենց այդ հատվածում պատերազմների առիթ է եղել։ Կալինինգրադից մոտ 150 կիլոմետր հեռավորության վրա ժամանակին եղել է այսպես կոչված Դանցիգի միջանցքը, որը գերմանացիները գրավելու համար հարձակվել են Լեհաստանի վրա։ Եվ այդպես 1939 թվականի սեպտեմբերի 1-ին սկսվել է երկրորդ աշխարհամարտը։ Կավլիցի ոչինչ չեք ակնարկում, ընդամենը պատմական տեղեկանք։ Ինչ կացություն է այսօր, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Լիտվական կողմը զգուշացրել է Կալինինգրադի մարզի ղեկավարությանը Լիտվայի տարածքով պատժամիջոցների տակ գտնվող մի շարք ապրանքների տարածման դադարեցման մասին։ Կալինինգրադի մարզի տնտեսական զարգացման նախարարության կողմից հրապարակված արգելված ապրանքների ցանկում են մասնավորապես մետաղական արտադրանք, սիգարներ, օծանելի, կերամիկական կամ քարեիրեր, 750 եվրոյից թանկ կենցաղային տեխնիկա, ինքնաթիռի վարելիք, բնական գազի հեղուկացման տեխնոլոգիական կայաններ։ Հունիսի 18-ից Լիտվան արգելել է եվրոպական պատժամիջոցների տակ ռուսական ապրանքների փոխադրումը Կալինինգրադ իր երկաթգծով։ Կալինինգրադի մարզի նահանգապետ Անտոն Ալիխանովի խոսքով սահմանափակումները կարող են ազդել ներկրվող ապրանքների մինչև 50%-ի վրա։ Կրեմլը լիտվական կողմի որոշումը անվանել է ամեն ինչի խախտում։ Հուլիսի 10-ից Եվրամիության պատժամիջոցները կտարածվեն նաև ռուսական այլ ապրանքների վրա՝ ցեմենտի, ալկոհոլի, օգոստոսի 10-ից ածուխի, դեկտեմբերի 5-ից ռուսական նավթի։ Կալինինգրադի մարզը կարող է այս ամենը նույնպես չստանալ։ 3-2 շաբթի օրը Ռուսաստանի արտգործնախարարություն է կանչվել Լիտվայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը։ Նրան խիստ բողոք են հայտնել Վիլնյուսի կողմից Լիտվայի տարածքով դեպի Կալինինգրադի մարզ և այնտեղից դեպի Ռուսաստան բերների մեծ տեսականի երկաթուղային տարածման արգելքի առնչությամբ։ Ռուսական կողմը պահանջել է անհապաղ վերացնել այդ սահմանափակումները, նշելով, թե Մոսկվան դրանք Լիտվայի կողմից սադրիչ գործողություններ է համարում, որոնք բացահայտ թշնամական են և հաղթում են այն միջազգային պարտավորությունները, որ ավելի վաղ իր վրա էր վերցրել մերս Բալթյան այս հանրապետությունը։ Բանն այն է, որ Կալինինգրադի մարզը չունի ցամաքային սահման Ռուսաստանի մնացած տարածքի հետ և մարզի համար գործում էր տրանզիտի հատուկ ռեժիմ, թե բեռնատարերի, թե քաղաքացիների համար։ Ուկրաինական պատերազմը փոխել է այս իրավիճակը և վերլուծաբանների կարծիքով Ռուսաստան արևմուտք առճակատման էպիկենտրոնում կարող է հայտնվել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Ռուսաստանին անցած Կալինինգրադի մարզը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը 3 հայտարարություն էր տարածել, որում նշված է.
Եթե մոտ ապագայում Լիտվայի տարածքով Կալինինգրադի մարզի և Ռուսաստանի Դաշնության մնացած տարածքների միջև բեռնափոխադրումը ամբողջությամբ չվերականգնվի, ապա Ռուսաստանը իրեն իրավունք է վերապահում գործողություններ ձեռնարկել իր ազգային շահերը պաշտպանելու համար։
Կոշտեր նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի արձագանքը Կալինինգրադի մարզով երկաթուղով տարածիկ բեռնափոխադրումների արգելափակելու Լիտվայի որոշումը Դմիտրի Պեսկովն աննախադեպ է որակել, հավելելով, թե այն ամեն ինչի և բոլորի խախտում է։ Միաժամանակ Պեսկովը նշել է, որ Կալինինգրադի շրջափակմանը համապատասխան արձագանքելու համար անհրաժեշտ է իրավիճակի խորը վերլուծություն։
Իրավիճակն այս առումով ավելի քան լուրջ է, և դա շատ խորը վերլուծություն է պահանջում։
Ռուսաստանցի վերլուծաբաներն էլ ասում են, թե Կրեմլը Լիտվայի կողմից Կալինինգրադի տրանսպորտային շրջափակումը կարող է ներկայացնել որպես պատերազմի պատրվակ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Թուրքիայում կորոնական փոքրամասնությունների գործունեությունը, մասնավորապես ներհամայնքային ընտրությունները, կարգավորվում է, դա համարվում է դրական հանգամանք։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքիայում ոչ մուսուլման փոքրամասնությունների համայնքային հիմնադրամների Բաքվների ընտրության տարիներ շարունակ արկախված հարցը շուտով լուծում կստանա։ Շաբաթվա վերջին թուրքական պաշտոնաթերթում հրապարակվեց նոր կանոնադրությունը, որը սահմանում է հիմնադրամների ընտրությունների կարգը։ Ավելի քան 10 տարի փոքրամասնությունների, այդ թվում հայ համայնքի հիմնադրամները ընտրական կանոնադրություն չունեին և չէին կարող նոր ղեկավարություն ընտրել։ 2019-ի դեկտեմբերին, երբ երկարամյա սպասումից հետո պատրիարքական ընտրություններ անցկացվեցին, օրակարգ եկավ հիմնադրամների նոր վարչության ընտրության հարցը։ Այդ հիմնադրամների կազմում մարդիկ են, որոնք ըստ էության համայնքի աշխարհիկ ղեկավարներն են։ Նրանք զբաղվում են համայնքային գույքի տնորինմամբ, ապահովելով դպրոցների, հիվանդանոցների, տարբեր միությունների և համայնքային այլ կառույցների կենսունակությունը։ Հայկական համայնքների ներկայիս ղեկավար կազմը ըստ էության շարունակում է պաշտոնավարումը արդեն 13-14 տարի, առաջացնելով ներհամայնքային տարաձայնություններ։ Նախորդ կանոնադրությունը դեռ 2013 թվականին լրամշակման համար հանվել էր շրջանառությունից և ընտրություններ այլևս տեղի չէին ունեցել։ Համայնքի ներկայացուցիչները բազմիցս հարցը բարձրացրել էին իշխանական օղակներում, այդ թվում անձամբ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մոտ։ Շուրջ երկու ամիս առաջ Անկարայի նախագահական նստավայրում տեղի ունեցած ընթրիքի ժամանակ ևս շոշափվել էր այդ հարցը։ Էրդողանը հայ համայնքի ներկայացուցիչներին ասել էր, որ քաղաքական կամք կա մոտ ապագայում լուծել խնդիրը, այսպիսով աջակցելով գործընթացին։ Համաձայն նոր կանոնադրության ընտրությունները այսուհետ 5 տարին մեկ են անցկացվելու, համայնքային հիմնադրամները 7 վարչության անդամ են ունենալու, ավելի մեծ հիմնադրամները առավելագույնը 11 անդամ։ Նախատեսվում է մինչև տարեվերջ ընտրություններ անցկացնել և նոր վարչության կազմ ձևավորել։ Բացառություն են փոքրամասնությունների հիվանդանոցների հիմնադրամների ղեկավարության ընտրությունները, որոնք կանցկացվեն ավելի ուշ, մինչև 2023 թվականի ավարտը։ Ընտրական շրջանները համապատասխան անելու են պատգամավորական ընտրությունների ժամանակ սահմանված շրջաններին։ Ստամբուլից բացի, որտեղ կենտրոնացած է Թուրքայության գերակշիռ մասը, նոր ղեկավարություն կընտրեն նաև Թուրքիայի այլ հայաբնակ համայնքներում։ Թուրքահայ հիմնադրամների միությունը վաղը ժողով կգումարի Սուրբ Փրկիչ ազգային հիվանդանոցում, քննարկելու ընտրական գործընթացի հետ կապված մի շարք հարցեր։ Մինչև տարեվերջ ընտրություններ անցկացնելու համար նախապատրաստական լուրջ աշխատանք է անհրաժեշտ։ Ըստ Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակօրաթերթի, ակնկալվում է, որ հիմնադրամների նոր ղեկավար կազմը երանդ կհաղորդի թուրքահայության կյանքին, իր հետ բերելով մի շարք դրական փոփոխություններ։ Այնուհանդերձ հիմնադրամների ղեկավարների թեկնածուների անուն առայժմ չեն հրապարակվել։
Դառնանք տեղական թեմաներին, վարչակարգերը փոխվում են, նոր ղեկավարները հաստատում են նոր ծրագրեր, անփոփոխ է մնում մի հստակ պահանջ առ այն, որ հայոց մայրաքաղաքին անհրաժեշտ է արդիական տրանսպորտային համակարգ։ Ասել թե ոչինչ չի արվել, կնշանակի մեղանչել ճշմարտության դեմ, բայց նույնը կնշանակի, եթե պնդել, թե էլ անելիք չկա։ Ֆեյսբուքյան ասուլիսի հյուրը քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանն էր, նա հավատացնում է, որ հաջորդ տարեվերջին հարցերի հիմնական մասը արդեն լուծված կլինի։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երբ վերջնական Երևանի քաղաքացին կամ ընդհանրապես Երևան եկող մարդը քաղաքի մի ծայրից հանգիստ կարող է նստել եւ հասնել իր ուզած կետը առանց խոչընդոտի, առանց փոխհատցաբանների, առանց տրանսպորտ փոխելու։
Ընդունել ենք միջազգային կազմակերպության կողմից երթևեկության կազմակերպման այդ բարեփոխումների ծրագիրը, այդտեղ նաեւ 18 մետրանոց ավտոբուսների ձերբերման անհրաժեշտություն կա եւ ընդհանուր կոնցեպտն է փոխվում այն տրամաբանությամբ, որ մենք ուզում ենք ներգրավենք մասնավոր օպերատորներին և իրենց վճարենք յուրաքանչյուր կիլոմետրի համար։ Այս պայդրության օրենսդրական նախագիծը ներկայացրել են կառավարությունը, քննարկվի, կարծում եմ մինչև դեկտեմբերի վերջ օրենքում փոփոխություն կունենանք, որը մեզ հնարություն կտա ծառայություններ ձեռք բերել երթևեկության հետ կապված, և ես կարծում եմ, որ 23 թվականի վերջը դա այն մոտ ժամանակահատվածն է, որտեղ որ մենք տրանսպորտի հարցը եւ 70-ից 80%-ով լուծված կունենանք։ Ինքը մի կոմպոնենտից չի բաղկացած։ Այո, մենք հիմա մոտակա երկու ամսվա ընթացքում այդ ավտոբուսների հետ կապված նաև մյուս հարցադրում։ Ես հասկանում եմ, որ քաղաքացիներին միգուցե այդ բաները այդքանը չեն հետաքրքրում, իրենք ուզում են հանրային տրանսպորտից օգտվել
և իրենց, այո,
ես կարծում եմ, որ 23 թվականի վերջին մենք 80%-ով տրանսպորտի խնդիրը լուծած կլինենք, քանի որ այդ ավտոբուսների ձեռքբերումը մյուս կոմպոնենտը այն է, որ մենք պետք է կարողանանք տեխնիկական սպասարկում իրականացնենք, և այս պայդրությամբ արդեն նախագիծը պատրաստ է, երկու ամիս ու կեսից արդեն նոր ավտոբուս զինագուստի կայան, ակայանի կառուցման աշխատանքները կսկսեն։ Կանգառասրահները իրենց արդարացրեցին, ապա մենք կարծում ենք մասնավոր այդ համագործակցության շրջանակներում հնարավորություն կունենանք կանգառասրահները փոխարինելու։ Իհարկե, նաև մենք բոլոր կանգառներում պետք է հաշվարկենք, թե այդ կանգառներում ինչ ավտոբուսներ գալի, իրենց երկարությունը, լայնությունը տարբեր տեղեր խնդիրներ, հարցեր կան, որ պետք է լուծենք։ Աշխատավարձները, որպես այդպեսի մենք առաջի քայլը արել ենք, միգուցե դրանք այդքան էլ բարձր աշխատավարձներ չեն, բայց այնուամենայնիվ առաջի քայլը իրականացրենք եւ աշխատավարձի բարձրացում ենք արել այն տրամաբանության, որ վարորդը 100 դրամի հետևից չընկնի։ Իհարկե կան վարորդներ, արդեն 10 քանի վարորդ արդեն աշխատանքից ազատվել են, դուք 100 դրամներ գրպանելու պատճառով։ Իհարկե միևնույն ժամանակ մենք համապատասխան հայց ենք ներկայացրել, որպեսզի այդ գումարների վերադարձը իրականացնենք։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։